Қазанның Бәшир Әмиев есіміндегі IT-парк технопаркында Татарстанның ішлекле қызметтәшләре форумының пленар отырышы болды. Шарада Татарстан Республикасы премьер-министра орынбасары, бүтін дүния татар конгресінің милли шура рәйсі Уасыл Шахразиев шығыш жасады. Ол отырышта қатнашушыларға Татарстан Республикасы президенті Рүстем Миннехановның сәлемлеусізін жеткірді.
Бүгінгі күнде Татарстан Россия Федерациясының таяныш төбәкләрінің бірісі. Қуатлы жетіштіру комплексі һәм һәнәрінде иң юғары сталқылы ирішкен кадрлары, кейін көсіш алған инфраструктурасы Россия Федерация хүкуметінің һәм шәхсән Россия президентының Владимир Владимирович Путинның ярдәмінде тежесінде республика социал-иптесаты тұтырықлығын сақлап келе. Идел бойы Бұлғар дәулеттінде ислам дейінің қабылу үйтінің 1100 еллығы һәм бүтін дүния татар конгресінің 30 еллығы оңайынан ұздырылған құлашлы шаралар біздің һәр уақытыша милеттара һәм динара татулықны граждандар жәмғиятында тынышлықны сақлауға ұмтылуымызды бүтін дүния алдындағы тағын бір қат расылады. Дүлия күңілім бағышланда түрлі қиыншықлар туу ошақларында біз елебіз білен бір болып қызметтішіміз географиясын яңа юнәлішке құру ішіне кіріштік. Көркем ғадәтке әйленген шурашуымыз Татарстанда ішілікле қызметташілікіне нығыту көбік хәйет әхәмиетлі бұрышыны хәл ету юлын болып тұра. Бүгін Татарстан бизнесін һәм түрлі төбәклерден иллер жәмгәшілігін бірләштіруші бүтін дүния татар конгресі айрыша мұхим рөл ойнай. Туған тілді сақлауға, рухи әхлаки үсірішке һәм татар халқының көп ғасырлар дәуірінде туплаған асыл мәдени хәзинәләрен тағын да арттыруға бергәләп, зур өлеш кертүгез біз югары бәялейбез. Форумға ішіндә уңышлар, анда катнашкан һәр кемгә ныклы сәламәтлек, хезмәт казанышлары, бәхет һәм иминлек телим. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нурғалиұлы Миннеханов.
Быйылғы форум Татарстан Республикасы сәүдә сәнәғәт палатасы белән берлектә уздырылды. Бөтен дөнья татар конгресының милли шура рәисе сүзләренчә, сәүдә сәнәғәт палатасы республикабызның бизнес җәмәгатьчелегенең хакимият органнары арасында арадашчы, абруйлы һәм уңышлы мәйданчык булып тора. Татар эшмәкәрләренең милләтебезне саклауда, республика эшмәкәрлеген үстерүдәге роле турында Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сөйләде.
Татарлар шундый үстерүдә булып яшәп торган халык. Тырышкан, алга карап, матур итеп тормышын тилеп
21 ноябрьдән 18 ноябрьгә кадәр мәктәпләрдә бөтен ил буйлап видеотехнологияләр буенча цифрлар дәресе уза. Россия мәгариф министрлыгы алдында укучыларга иртә һөнәри юнәлеш бирү мәсьәләсе тора. Әлеге тема буенча мәктәп, педагогик һәм ата-аналар бергәлеге, шулай ук зур предприятиеләр белән бергә эш оештырылырга тиеш, диде Россия мәгариф министрлыгының цифрлы трансформация һәм зур мәгълүматлар департаменты директоры Андрей Горовец. Әлеге проект ярдәмендә 2022 елда 8-нче сыныфтан 11-нче сыныфка кадәр кимендә 100 мең укучы программалаштыруның заманча телләрен өйрәнә башлаячак. 29 ноябрьдә шулай ук куркынычсыз интернет бөтен Россия олимпиадасы башлана. 10 ел ичендә Казанның балалар бакчаларына йөрүче балалар саны 37%-ка артты. Бу чорда 16 мең урынга исәпләнгән 91 мәктәпкәчә учреждение төзелде. Бу хакта 4-нче чакырылыш Казан шәһәр думасының 18-нче сессиясендә башкарма комитетының мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов хәбәр итте. Ул башкалада милли мәгариф өлкәсендә башкарыла торган эшләргә тукталды.
Казан шәһәрендә татар телендә белем һәм тәрбия бирүче гомуми белем бирү оешмалары челтәре 37 мәктәпне тәшкил итә. Шулай ук шәһәребездә рус этномәдәниятле мәктәпләр дә бар. 20-дән артык милләт баласы күп милләтле якшәмбе мәктәбендә үзенең туган телен һәм мәдәниятен өйрәнә. Билингваль белем бирү Казанда балалар бакчаларыннан ук башлана. Бу 85 татар телендә белем һәм тәрбия бирүче балалар бакчасы һәм рус телендә эшләүче бакчаларда ачылган 342 татар төркеме. Билгеле, дәрестә генә телгә өйрәтеп бетереп булмый. Аңа системалы карау дәрестән соң да төрле чараларда да гомумән һәр мизгелне файдалану мөһим. Укучыларның интеллектуаль сәләтләрен үстерү максатыннан ел саен татар телендә шәһәр күләмендә предмет олимпиадалары үткәрелә. Бу олимпиадаларда шәһәребезнең мәктәпләрнең татарча белгән һәр укучысы катнаша ала. Шунысы куанышлы, олимпиадаларда катнашырга теләгән балалар саны елдан-ел арта бара.
Татарстан мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллин билгеләп үткәнчә, 3 яшьтән 7 яшькәчә балалар өчен мәктәпкәчә белем бирүнең 100% мөмкинлеген тәэмин итү бурычы үтәлгән. Өстәвенә барлык ата-аналар да тәкъдим ителгән урыннан файдаланмаганнар һәм үзләре теләгән балалар бакчасында урын көтәләр. Министр сүзләренчә, балаларны ясле төркемнәренә урнаштыру элеккечә кискен мәсьәлә булып тора. Исур Хадиуллин республиканың мәктәпкәчә учреждениеләренә Тезу һәм ремонтлау буенча федераль һәм республика программаларында катнашуын дәвам итүен әйтте. Аерым алганда, хәзер Казанның Яңа Савин районындагы 59-нчы кварталда балалар бакчасы төзелә. Казаннан Лисичанскийга 100 тонна күләмендә гуманитар ярдәмнең икенче партиясын җибәрделәр. Чираттагы ек партиясын җыюга шәһәр думасы депутатлары һәм аларның предприятиеләре зур өлеш кертте. Алар 7 миллион сумлык товар тапшырды. Ратуша диварлары яныннан гуманитар ярдәм җибәрүдә Казан мэры Илсур Метшинда катнашты. Ул киләсе партияны декабрь башында җибәрергә планлаштырабыз дип хәбәр итте. Яңа партия товарларын җыюга 200 предприятие кушылган. Шул исәптән фармацевтика һәм сәүдә компанияләре, мәктәпләр, идарәче компанияләр һәм транспорт тармагы предприятиеләре ассоциациясе һәм 600-дән артык битараф булмаган казанлылар. 5 фурга якынча 30 тонна продукт һәм 70 тонна азык-төлек булмаган товар итләнгән. Татарстан Лисичанскийга гуманитар ек җибәреп кенә калмый, белгечләр белән дә ярдәм итә. Исегезгә төшерәбез, гуманитар ярдәмнең беренче партиясен 100 тонна күләмдә Иш фурына 10 ноябрьдә Казаннан Лисичанскийга җибәрделәр. Ек инде билгеләнгән урынга барып җиткән.